Кыргызстанда саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда 1916 жылы болгон кандуу окуянын 100 жылдыгына байланыштуу түзүлгөн көз каранды эмес комиссия окуяны кыргын же тукум курут деп таануу талабын койгону көп талкууга жем таштоодо. Бүгүнкү арай көз чарай түз эфирдеги талкуусу ушул темада болот. Азаттык 12 ноябрь бейшемби бүгүнкү кечки эфирдин 2:30 баштайт. Прагадан студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан акыркы кабарларды Айнура Жекше кызынан угуңуздар.
Башкы прокуратура Акматбек Келдибековдун иши боюнча райондук соттун өкүмүн колго алгандан кийин гана мындан аркы кадамын аныктайт. Бул тууралуу Азаттыкка прокуратуранын басма сөз кызматкери Алмамбет Абдраманов билдирди.
Өкүм колго тие элек да прокурорлордунчу. Анын гособвинительдер баягы мамлекеттик айыптоочулар катышкан айыптоочулар чечет да аны. Азыр эч ким кете албайбыз.
Өз кезегинде Келдибековдун адвокаттары да алдыда кеңешип жакынкы 1-2 күндө шаардык сотко доо арыз менен кайрылуу же райондук соттун өкүмү менен макул болуу маселесин карай турганын билдиришти. Мамлекеттик айыптоочулар Келдибековду 10 жылга кесип үй мүлкүн конфискациялоону соттон суранган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы социалдык фонду салык кызматын жетектеп келген Келдибеков мамлекеттин акчасын жымырып алган деген айып менен 2013 жылы кармалган, кийин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Бүгүн Бишкектин 1-райондук соту аны бир иш боюнча актап, экинчисине байланыштуу 3 млн сомго айыпка жыкты. Ирактагы күрктөрдүн пешмерга кошуундары түндүктөгү Синжар шаарын Ислам мамлекети радикал уюмунан кайтаруу операциясын жүргүзүшүүдө. 12 ноябрда таңга маал АКШ аскерлеринин абадан колдоосу менен күрттөр шаарга 3 багыттан жыла баштаган. Тоо арасындагы Синжар Сириянын жихадчыларынын колундагы аймактары менен Мосулду байланыштырган тилкеде орун алган. Былтыр августта согушкерлер шаарды ээлеп алганда Язиди азчылыгы тоолорго качууга аргасыз болушкан. Алардын массалык өлтүрүлүшү жөнүндө маалыматтар тарагандан кийин АКШ эл аралык коалиция түзүп радикалдардын Ирактагы турумдарына аба соккуларын баштаган. Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов бүгүн Кытайга барды. Маалыматтарга караганда визит учурунда эки өлкөнү туташтыра турган газ куурун жаткыруу долбоору сөз болот. Түркмөнстан Кытай кууруна Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан аркылуу өтчү 3 газ түтүгү камтылмакчы. Түркмөн маалымат каражаттары аны 21-кылымдын эбегейсиз долбоору деп аташууда. Кытай түркмөн газ сатып алуучу ири потенциалдуу кардар болуп эсептелет. Ошол эле маалда 7 ноябрда Бердимухамедов мамлекеттик ишканаларга Ооганстан жана Пакистан аймактарын аралап Индияга чейин жаткырыла турган тапи деп аталган куурдун салынышын баштоо буйругун берген эле. Кыргызстан премьер министри Темир Сариевдин буйругу менен токмокто кызмат учурунда мерт болгон милиционердин үй бүлөсүнө өкмөттүн атынан 100 000 сом бөлүндү. 8 ноябрда токмокто сууга чөгүп бараткан аялды куткарам деп шаардын милиция кызматкери Тынчтык Абдрахманов наут болгон. 26 жаштагы Абдрахмановдун артында 2 баласы жетим калды. Ал милицияда иштегенине 2 жыл болгон. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев да өзүнүн фондунан 100 000 сом бөлгөн, ага чейин ички иштер министрлигинин атынан да 100 000 сом материалдык жардам берилип, чүй милициясында иштегендер 1 күндүк маянасын чогултуп берүүнү чечкен. 5 киши ФИФАнын төрагалыгына талапкер катары расмий аталды. 26 февральдагы шайлоодо Йозеф Блаттердин ордун басып, эл аралык футбол ассоциациясын жетектөөгө умтулган талапкерлердин арасында Ханзада Али Ал Хусейн, Шейх Салман бин Ибрахим Аль Халифа, Жером Шампань, Джани Инфантино жана Токио Сексвейл кирген. Ал эми УЕФАнын президенти ушул тапта кызматынан 90 күнгө убактылуу четтетилген Мишель Платининин кандидатурасы жактырылган жок. Фаворит катары аталып жүргөн Платининин талапкерлиги ФИФАнын этикалык комитети тарабынан киргизилген жазалоочу чаранын мөөнөтү соңуна чыккандан кийин каралмакчы. Сентябрда Швейцариянын прокуратурасы ФИФА Платиниге 2,1 млн доллар пара берген деген факт боюнча кылмыш ишин козгоп, Блаттер кызматынан убактылуу четтетилген эле. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде кыргыз поэзиясынын классиги Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата эстелик медалдар тапшырылды. Сыйлыкка элчи Болот Жунусов, экинчи каачы Айымкан Кулкеева, Москва мамлекеттик лингвистика университетинин ректору Ирина Халеева, ошол эле окуу жайдын кыргыз тили жана маданият борборунун жетекчиси Жеңишгүл Байтерекова жана орусиялык акын котормочу Михаил Синельников татыды. Медалдарды Москвага Бишкектен маарекени өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин төң төрагасы Аскербек Эрматов алып барган. 2013 жылы Орусиядагы кыргыз элчилиги Алы Кулдун тантаалма чыгармаларынын жыйнагын чыгарган. Быйыл сентябрь айында Москвада Кыргызстан менен Орусиянын илим маданият коомчулугунун өкүлдөрү катышкан бир нече иш чара өткөрүлгөн болчу. Алы Кул Осмонов 1915-жылы Панфилов райондагы капталары кайрында туулган. 53-жылы 35 жашында оорунун айынан дүйнөдөн кайткан Алы Кулдун ырлары кыргыз адабиятында классикага айланып, окурман жана адабиятчылар арасында жогору бааланат. Рахмат, бүгүнкү кабарларды Айнура Жекшер кызы сунуштап жатат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан да таап окуй аласыздар. Ошондой эле биздин сайтыбызда кызыктуу аудио, фото, видео баяндарды да таап окуп көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, эми кечки эфирибизди түз эфирдеги талкуу менен улайбыз. Бүгүнкү темабыз Кыргызстанда 1916-жылы болгон кандоо окуянын 100 жылдыгына байланыштуу түзүлгөн көз каранды эмес комиссия окуяны кыргын же тукум курут деп таануу талабын койгону көп талкууга жем таштап жатат. Калап алуу жылдардагы окуяларга бул убакка чейин эмне үчүн саясий баа берилбей келген? Кыргын же тукум курут деп атоого кандай негиздер бар? Антип таануу кыргыз орус мамилесине кандай таасир берет? Деги кандуу жылдардын тарыхый чындыгын дүйнө коомчулугуна кантип жеткиребиз деген сыяктуу көптөгөн суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө жооп издеге аракет кылдык. Талкууну Бишкектеги студиядан Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору профессор Токторбек Өмүрбеков жана Ашар козголушу уюмунун төрагасы Садыр уулу Жумагазы катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Токторбек агай, жана биздин коомчулукта азыр ушул 1916-жылдагы окуяга бул убакка чейин бир саясий баа берилбей келди деп атат деген бир ойлор бар. Сиз тарыхчы катары бул совет заманында бул окуяга бир тарыхый баа берилип, бир чоң бир документ кабыл алынбаса да бир айрым бир аракеттер, бир көрүнүштөр болгонбу? Кандай бир фактыларды айта аласыз?
Бул совет доору өзү революциялык кыймылдарга басым жасаган, улуттук боштондук кыймылына басым жасаган доору болгон да. Өзү 17-жылкы совет бийлиги орногондо октябрь революциясынын негизинде орноду. Анан аны ишке ашырган күчтөр бул большевиктер партиясы, коммунисттик партия, марксисттик лениндик илимге негизденген идеологиясы партия болчу. А марксизмдин маңызы болсо ошол тарыхтын кыймылдаткыч күчү, тап күрөшү, революциялар болот деп айтып келишкен да. Анан ошол революцияга кыйыр түрүндө жардам бере турган, түрткү бере турган союздашы катарында улуттук боштондук кыймылына да басым жасалып келген. Анан ошондуктан совет бийлиги орногондон көп өтпөй совет мамлекетинде ушул марксисттик духтагы тарых илими калыптана баштаган. Ошондуктан 20-жылдардан тартып эле октябрь революциясынын себептерине, өбөлгөлөрүнө, маани маңызына токтолуу менен бирге улуттук боштондук кыймылына анын ичинде 1916-жылкы көтөрүлүшкө да кайрылышкан. Аны азыркы учурда андан кабары жок кээ бир жолдоштор, бекендештерибиз туура эмес.
Кайсы фактыларды айта аласыз?
Мына мисал үчүн 1924-жылы иш башталган Турар Рыскулов деген ушул Орто Азиядан чыккан көрүнүктүү мамлекеттик партиялык ишмер восстание 1916 года Түркистане. Түркистандын же Орто Азиянын жергиликтүү элдеринин улуттук боштондук кыймылы деп 24-25-26-жылдарда макалаларды жарыялап, атайын баяндамаларды жасап ошол киши баштаган. Андан соң Кыргызстанга келе турган болсок, Кыргызстандын алгачкы мамлекеттик жетекчилери Жусуп Абдрахманов 1916-жылкы көтөрүштүн 15 жылдыгын белгилегенде расмий түрдө партиялык жетекчи катары, мамлекеттик жетекчи катарында атайын ошол 15 жылдык арналган юбилейлик жыйында, мааракелик жыйында доклад жасап, ошол көтөрүштүн себептерин, өбөлгөлөрүн, жүрүшүн, жетекчилерин, маани маңызын баардыгын эч нерседен жалтактабай да айткан. А ошол эле 31-жылы Баял Исакеев дагы партиялык кызматкер катарында ушу Бишкек шаары, Бишкек шаарында, кийинки Фрунзе шаарында дагы атайын чоң ишканага барып алып доклад жасашкан. Демек бул
көмүскө да калган, тарыхтын бүктөмүндө калган нерсе эмес. Анан ошол маселе.
Жок, ошол убакта бийлик бир кандай баа берген, кандай бир жыйынтыктарга келген, бул окуяга кандай деп мүнөздөмө берген?
Мына ошол бийликтин, Кыргызстандагы бийликтин башында турган Жусуп Абдрахманды даккылы жазып атпайбы?
Жок, ошондо
алар мындай баа беришкен. Бул 1916 жылы көтөрүштү, улуттук боштондук кыймылы. Бул падышалык Россиянын колониялдык ээжүзүнө каршы ээжүнүн түрлөрү күчөгөндө 16 жылкы окуя келип чыкты. Улуттук боштондук кыймыл деп баа.
Ошол учурда ошол кыргын жол болсо мисмилдирик геноцид деген
андай термин колдонулган эмес. Ал кезде улуттук боштондук бул илимде келе жаткан нерсе да. Ал геноцидке келгенде ал саясатчылар ушуну колдонуу аркылуу өздөрүнүн кээ бир максаттарына жетиш үчүн аракет жасашат.
Жумаз агай, сиз мына 90-жылдардын башында Кыргызстан демократиялык кыймылында активдүү жетекчилердин бири болуп турганда сиздердин демилгеңиздер менен өлкөнүн 75 жылдыгына өмүр көчү деген кыймылды өзүңүз баштадыңыз эле да. Мына ошондо бул кандай талаптар коюлду эле, элдин аң сезимине бул окуя, бул кандуу жылдар кандай сиңди, эмне эсиңизде бар?
Эми биз чын расмий түрдө 16 жыл жөнүндө эчтеке билчү эмеспиз. Бирок мен айылымдан, менин чоң атам, чоң энелерим ошону баштарынан өткөргөн. Жана башка карыялардын баарынан угуп, ошого тарбияланып өстүк. Ошондо эми ушундай апат болгон, орустар келип бизди кырган. А түгөл ошол жылдары 70-жылдары биз эсепти ойлоп калган кезекте балдардын баарын орус келатат деп коркутуп, ошонун салдары деп түшүнөбүз да. Анан азыркы баягы окумал кезибизде 60-жылдан баштап баягы 40 жылдыгына чейин өткөрүлгөн имиш. Ошо белгиленип келип тур да бизде. Эми шардана кеңири болбосо дагы макалалар жазылып келген. Ошондон кийин 60 жылдардан кийин кан болгондо токтолгон. Анан биз ошол заманда өскөн катары эч маалыматыбыз жок. 91-жылы өмүр көчүн баштаганда биз албетте сөзсүз түрдө баягы өзүбүз сыймыктуу болуп баягы биздин эл качкан эмес, биздин эл туруштук берген, күрөшкөн деп туруп, ошол кезектеги улуттук боштондук күрөшү болгон деп биз 12 күндүк жөө жүрүш жасаганбыз. Ошондо болуп көрбөгөндө уюшкандыкты өткөндө жигермендер баштадык. Анан компартия колдоду. Анан ийилди жапырт колдоду. Элдин элесинде мен ошондо мамилени билем да. Элдин элесинде кайра баягы 16 жылдагы улуттук боштондук күрөшүнүн жаңы толкуну келди дегендей колдоо болгон да бизде. Ошондо биз маалыматыбыз жоктугунан албетте тукум курут болгон, бизди кырган булар, биздин жерибизден асыл жерибизден айдап салган, ошонун салдарынан келип турган Бишкекте үйсүз калганбыз дегенге чейин барганбыз да.
Азыр кандай ойлоп атасыз анда? Азыркы мына көз каранды эмес комиссия бул окуяга тарыхый баасын берели, муну геноцид тукум курут деп таанышы керек дүйнө коомчулугу деп атат.
Эгер ошондо 75 жылдыкты өткөзгөндө 91 жылы биздин мамлекеттегилер башчыларыбыз кырак болгондо, ошол жана Мамайдын коргонундагы же Ленинграддагы же Холокост же дагы Израилде дагы кыргындар болгон экен, ошонун деңгээлиндеги биз айтканда эстеликти сарып салганда адамдардын элибиздин көксөсү сууп калмакта. Мындай жатканда анан ошол жасалбай атат. Керек болсо 60 жылдагыдай элечи, ошо 91 жылдан биз өмүр көчүнөн кийинкиде эле кайра мамлекет кайсалдап кылчактап акыры мамиле кылып атат да. Эгер ошондой болгон эстеликти тургузуп салганда биздин ошол баасы улуттук боштондук кыймылы, биз каармандарча күрөшкөнбүз деген мамиле калат эле дагы азыркыдай озукчул мындай айтканда тукум курут деген маселе чыкпашы мүмкүн эле.
Рахмат. Анда биздин радио кагарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы, Бишкектен Айыл Өлтүрөкөн.
Үздү катабыз, айтыңыз.
Өлкөм боюнча менде мындай жаш мезгилде жөнүндө окуп аткан маалымат бар да бул. Ошол мына эл үркүп качкан мезгилде бага орустар келе жатат, кокуй кырган келе жатат, кокуй кырып келе жатат десе эле коркуп элдин баардыгы качып ошондон барып мустордо кырып калган деп айтылат. Ошол жанакы мустордон чыгып атканда малдысы ошонун терисин чаптап жармаштырып андан кийин жөнөп кеткен. Ал жерде орустун баары орустар баардыгы кырып койду дегенге мен ишене бербеймин. Суктан кыйчылыктан кырылып калган деп айтылат.
Рахмат, доктор бай, мынау геноцид бул эл аралык термин да, туурабы? Анан биз кыргын же болбосо тукум курут деп кыргызчага которуп атабыз. Бирок ушул терминдердин аркасында бир аныктамалар бар да. Бул кандай учурда ушул терминди колдонобуз? Ал термин эмнени түшүндүрөт? Бир радио көрмандарга айтып
берсиңиз. Термин тиги грек, байыркы гректер менен римдиктердин сөзүнөн келип чыккан нерсе да бул өзү. Генос. Бул урук же уруу деген мааниде. Анан тиги циди латын тили менен кошкондо кайсы бир элди, урукту же урууну улуттук белгилерине карап, диний белгилерине карап, анан кийин расалык белгилерине карап, анан ошого өчөгүшүп, атайлап даярданып, кыруу, жоюу деген мааниде. Ал эми ушул мааниден алып караганда 1916-жылкы көтөрүшүптү тиги геноцид деп айтууга бизде бир толук негиз жок. Аны үчүн атайлап даярдалган же болбосо кыргыздын кыргыз экендигин эске алып 1855-жылы басып киргенде эле четинен кырып кирсе, же болбосо булар мусулмандар экен деп тиги ислам динине тиешелүү мечит медреселердин баарын талкалап кирсе, ал совет доорунда болду, атеизмди орунда, молдо кожолордун баардыгын кырып жоюп кирсе, же болбосо булар тиги монголоид расасы экен деп кыргызстандагы болгон монголоидтердин баардыгын кырып жоюп кирсе, анда айтсак болот эле. Бул окуя качан болуп атат? Бул колониалдык бийлик орногондон кийин 60 жыл убакыт өткөндөн кийин болуп атпайбы? 60 жылдан кийин. Анан ал дагы атайлап тиги ушул кыргызды кралы деп даярданып, план ченемди даярдап келген чекесинен кырып кирсе болот эле. А бул көтөрүлүштөн кийин болуп атат. А көтөрүлүш бул кыргызстанда эле болгон нерсе эмес, дүйнөлүк практиканы алышып карашыбыз керек. Дүйнөлүк практиканы алып келгенде көтөрүлүш болгон жерде ал көтөр ошол өлкөнү башкарып турган күчтөр, ал жеке эле колониалдык бийлик эмес, ошол өзүнүн улутунан чыккан дагы падышалар, же болбосо бийлик өкүлдөрү көтөрүлүштү басыш үчүн күч колдонот да. Мына бул көтөрүлүш менен генетиктин айырмасы асман менен жердей экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Анан биздин саясатчылар, мен учурун айтып кетет элем, саясатчылар уктап жатып, анан өздөрүнө бир шылтоо же болбосо бир каражат керек болгондо илимге илешип кирип кеткени бул туура эмес да. Тарыхты саясатка аралаштырып, саясат өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууну кереги жок да.
Рахмат, азыр бизде радио көрмөнүбүз бар.
Алло, саламатсыздарбы? Бул маселе боюнча көптөн бери талаш таркыш чыгып келеатат. Жеке менин баамымда мен Бектадаровдун пикирине кошулам. Бул геноцид. Аны айткандан танбаш керек, ушундай позицияда жүрө бериш керек. Анан мен окумуштуу мырзадан сурагым келет да, Орусиядагы тарыхчылар, саясатчылар ушул 16-жылдагы окуя жөнүндө маалыматтары бар болду экен. Жана сиз окумуштуу катары алардын пикири жарыяланган бир маалыматтарды окусаңыз беле, алар эмне дешет? Бул улуттук бошондук кыймылбы же кыргыздар өзү эле качып кеткен, туура эмес айтып атасыңарбы деген пикирди айтышабы? Анан эмне үчүн силер орус тилинде маалыматтарды жарыялабайсыңар? Биз орусчалыктардын ушуга карата мамилесин, көз караштарын окугубуз келет.
Доктор бай, ушул эле сөздү улай да, мисалы үчүн ушу тарыхый булактардын баардыгы орустордун падышачылыгы убагында жасалып атса, орусча жазылып калып атса, анан кийин биз кантип, каяктан далилдешибиз керек? Мүмкүн бул окуянын бир чын бышыгына жетип, бир фактылар, далилдер, башкалардын баардыгы бир толук изилденди деп ойлойсузбу ушул окууга чейин?
Албетте, сиздин айтканыңыз туура. Материалдын көпчүлүгү, архивдик материалдардын көпчүлүгү орус бийлиги тарабынан, колониалдык бийлик тарабынан, анан кийин аны жергиликтүү өкүлдөрү тарабынан даярдалган рапорттор, отчеттор жана башкалар. Ал жагынан сиздики туура. Бирок ошол эле учурда биздин илимдер академиясында ошол көтөрүшкө катышкандар, көтөрүш учурунда активдүү катышканы дагы, пассивдүү катышканы, бала чака балдары да болгондо, ошолордун эскерүүлөрү 50-жылдарда кыргыз мамлекеттик университети, азыркы улуттук университеттин окумуштуулары, академиянын окумуштуулары, аты күнү студенттер тартылып, атайын эскерүүлөр жыйналган. Ал эскерүүлөр бүгүнкү күндө улуттук илимдер академиясынын кол жазмалары корунда сакталып турат. Мына мен ошону менен таанышкам 80-90-жылдарда. Ошолорду салыштырып келипбиз. Тигил архивдик булактарды, анан кийин элдин эскерүүлөрүн салыштырып келип турупбуз, анан кийин жыйынтык чыгарабыз. Ал бир субъективдүү факторлор үстөмдүк кылып кетиши мүмкүн эмес. Бул бир жак. Анан тиги киши суроо берип атпайбы, тиги орустар кандай дейт деп?
Бул 1930-чы, 40-чы, 50-чы, 60-чы жылдарда совет бийлиги 91 жылга чейин жашап турган учурда бул 1906 жылкы көтөрүштүн тарыхын изилдөөгө жалаң эле кыргыздар же кыргызстандыктар катышпастан буга Өзбекстандагы, Казакстандагы, Россиядагы, Москвадагы, Ленинграддагы АГСде, азыркы Петербург россиялык илимий мекемелердин жогорку окуу жайлардын окумуштуулары, анын ичинде орусу дагы, немецси дагы, евреи, башкалардын баары катышып келген. Бул алар колдон келишинче объективдүү чагылдырганга аракет кылышкан. Эми азыркы учурдагы, азыркы учурда кичине анча мынча бир субъективдүү факторлор кетип атат. Анткени ал буга байланыштуу, дал эле ушул жана саясатчылардын дүрбөлөңүнө байланыштуу болуп атат. Биздин саясатчылар 2 жылдан бери ушул маселеге кайра кайра жабышты да калды. Атың чыкпаса жер өрттөп
эми ошол
алар дүрбөтүп геноцид деп аташыбыз керек, Россиядан баланча миллион доллар төлөтүп алышыбыз керек деген сөздү кайра кайра айта баштаганда ушул маселеге кээ бир россиялык кийинки окумуштуулардын кийинки муундагылары мурун тээт мунун түпкү тамыры менен тааныштыгы жок, азыркы учурда чыккан окумуштуулардын жаш мууну аралашып атат да ага биздин ичибизден чыккан бир ири жыландар кошулуп атат. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өстөн чыккан жат жаман болуп
жатат. Ошентсе дагы
башкача үмүттө караган
ошол улуттук мондай бир чоң кандуу окуяны терең изилдеш үчүн үчүн азыркы учурдагы Россиянын архивдери сиздердей тарыхчылар үчүн ачыкпы? Мисалы үчүн кенен колдонсо болобу?
Албетте ачык, анткени мен сиздерге мындай да кабары жок кишилер бул бир эч ак эле жабыкталган сандыкка салып бекитип койгон нерсе деп ойлошо. Жок, андай эмес. Бүгүнкү күндө жаап койгон күндө дагы ошол эле Москванын тиги аскердик военный исторический архив деп коет. Азыр Россия Федерациясынын аскердик тарых архиви деп коет. Же болбосо Петербургдагы борбордук мамлекеттик тарыхый архив деген бар. Булардын дагы 16-чы жылкы көтөрүшкө байланыштуу материалдардын 80-90% 60-70 жылдарда биз алып келип койгонбуз бияка. Андан кабары жок кишилер айтып атат.
Жумагада
дагы аягына чыгарып бүгүнкү күндө мамлекеттик архив Россиянын архивдери менен кеңешип дагы кошумча материал алганга иштер жүрүп атат.
Жумагада мынабу кыргыз тарыхындагы өтө орчундуу окуя, биздин улуттук боштондук кыймыл күрөшүбүз деп атабыз. Ушул 16-чы жылдагы окуянын маңызын, себептерин, анын тарыхый, саясий маанисин биздин коомчулук, анын ичинде жаштар, мектеп окуучулары, мына сиз аралашып жүрүп коомчулукта түшүнөбүзбү ушуну? Мисалы үчүн биздин азыркы бийлигибиз, же болбосо өкмөт, билим берүү министрлиги жаштарга ушуну терең сиңире алдыбы?
Жок, тилекага убалакы сиңире алган жок. Анткени ошол 16 жыл боюнча окутуу дээрлик советтик мезгилдегидей эле калды да. Ушунда ушу же 16 жылы бир көтөрүлүш болгон, анан орустар аскерге чакырган, анан кыргыздар барбай койгон, анан ушул жерден жаңжал чыккан деп эле калды да. А бизге менин оюмча мындан тереңирээк жогорку окуу жайларына, ошол жана мектепте окугандардын баарына, мына бул окумуштуулар таап чыккан бүт баардык эмеле маалыматтарды даана жакшынакай кылып жеткириш керек. Маселен акыркы жылдарды маселен Мисмилдирик деген романды окудук. Бул дагы ошол ачып берүүдө ошол эми көтөрүлүштүн жүрүшүн көркөм тил менен аябай жакшынакай ачылып берилген. Мына ушундай китептерди дагы көбөйтүш керек да. Көбөйтүп чыгарып биздин коомчулук бул кандайдыр бир ушул биздин тарыхыбыздагы эң бир сыймыктанчуу, биз адамдар катары, эл катары өзүбүздүн азаттыгы үчүн күрөшкөн мезгил катары сыймыктанып ошол эле кезекте ошого татыктуу окуудан да сырткары бир жакшы эстеликти коюш керек биздин борборубузга.
Биздин коомчулукта мындай бар, бул маселеге дайыга эле биздин бийлик, биздин өкмөт жалтактап атат, Россиянын көзүн карап атат, эртеңки Россия менен Кыргызстандын ортосунда мамилебизди курчутуп албайлы деп атат дейт. Сизге буга кандай көз караштасыз?
Мен эми буга деген азыр биз улуттук боштондук кыймылы болгон, анан бул биздин тарыхтын эң бир мындай бир аябай даңазалуу мезгили болгон деген нерсени жана эстелик тургузуу менен ушундай жол менен кетсек бул элибизге да жакшы болот эле да, эки жактагы мындай тарыхый мамлекет аралык мамлеге да жакшы болор эле да. Ошондо биз мындай өзүбүздүн эстелик элибиздин мамилеси менен Орустарга айтат элек да, силердин мына эмеңер болгон мында депчи.
Чындап эле азыркы биздин кээ бир бекенчил жаштардан улутчан өкүлдөр болуп калат да. Мисалы үчүн азыркы мамлекеттик дума Россиянын кечирим сурасын, анан компенсация төлөп берсин деп атпайбы? Ошондой билдирүүлөр чындап эле эки өлкөнүн ортосунда мамлекет зыянынды кесепетин тийгизип коюшу мүмкүн да. Мүмкүн ал мындан 100 жыл мурда башка өлкөнүн башка бийлиги болчу да, доктор Байбай.
Албетте, бул буга мындай бир кичине калысыраак, кененирээк, тереңирээк карашыбыз керек. Мындай сезим калдырбай, ачууга жеңдирбей. Анан бул азыркы Россия такыр башка өлкө. 1916 жылкы империялык Россия башка өлкө экендигин, ортодо совет мамлекети ошол 1916 жылкы көтөрүштөн кийин качкан, Кытайга качкан кыргыздардын кайра келишине, анын аман калышына, анан азыркы деңгээлге өсүп жетишибизге көмөк сиңирди да. Аны эске албай туруп эле анан биз тигинтиш керек, тигинтиш керек деген бул туура эмес. Албетте, кайра кайра ушинте берсек, анда бизге азыркы дүйнө жүзүндө жакшылап терең карай турган болсок, Кыргызстанга биринчи бооророй турган, Кыргызстанга көбүрөөк жардам бере турган, Кыргызстан менен түбөлүк ынтымакта боло турган Россия мамлекети болуп атат да. Бул жагын дагы эске алышыбыз керек да. Биздин улуттук кызыкчылыктарыбызга мисалы үчүн Америкага салыштырганда, же болбосо Англияга салыштырганда, же болбосо тиги Японияга салыштырганда,
бирок ошентсе дагы бул окуянын накта чындыгын, мунун бир маанисин, маңызын жалпы дүйнө эли билиш керекпи? Муну билбеш керек.
Мына мындай билиш керек.
Эми кандай иштер жасашыбыз керек?
Мына мындай тиги азыр кээ бир биздин мекендештерибиз тарых китептерин барактап ачып көргөнгө моюну жар бербейт дагы. Анан мектепте окутулбайт, жогорку окуу жайда окутулбайт, эчтеке жасалган эмес, жасалбайт деп эле ушинтип эле бир үстүртүдөн ура беришет да. Эй, жок дегенде балдары, неберелери окуп аткан китептерди карап койсо жакшы болот эле. Мына мен
канча саат окутулат ушул
окуу китебинин автору? Мына мен айтпасам муну ким айтат? Азыр убакытыңызды алганга ачуланбайсыз.
Убакыт
1996 жылы биринчи жолу Кыргызстан тарыхы боюнча окуу китеби чыккан. 97 жылы 98 ошолор 3 жолу басылды. Мына мен автор катары ошол 16 жылкы жазган киши, тарыхты жазган кишилердин бири менмин. Ошого олчойтуп килейген главаны киргизгенбиз. Ошол жерде эч нерседен коркпой, жалтактабай эле 16 жылкы көтөрүштүн момундай толгон токой себептери, өбөлгөлөрү болгон. Бул эриккенден же болбосо эчтеке кыларга жумушу жок калгандан чыккан эмес, изүү колониалдык изүү жанына баткандан келип чыккан. Анан момундай окуялар болгон, момундай жол башылар болгон, момундай кыргын болгон, момундай зүлүм болгон.
Аны эми дүйнөгө айтыш керекпи?
Эми айтыш керек, айтыш керек. Бирок азыр элге да айтып койчу, өзүбүздүн элибиз билбей атат, дүйнөнү кеп кыласың сен. Элибиз билбейбиз деп атпайбы? Кыргыздын эң кыйын деген интеллигенция эчтеке жок деп атат. А дегенде өзүбүздү билгиси болалы. Ошон үчүн айтып атам, жогорку окуу жайларда дагы олчойгон китептерде турат. Жылыга болбосо дагы мезгил менен конференциялар, басма сөзгө жазгандардын бири менмин. Бирок элибиз гезит окубай коет экен, китепти окубай коет экен, анан келип алып ура берет экен. Эми дүйнөгө чыгарыш үчүн, дүйнөгө чыгарыш үчүн орус тилинде далай окуу китептери кетип атат, орус тилинде макалалар кетип атат, орус тилинде докладтар кетип атат, өзүң сыяктуу радио передача, телепередачалар кетип атат. Мунун баары бир күндө жасала турган нерсе эмес экен да.
Дүйнөгө
чыгарыш керек, бирок объективдүү, илимий негизде, саясий негизде эмес, саясий кызыкчылыктардын негизинде эмес, илимий негизде, объективдүү, калыс баа беришибиз керек.
Расмий бийлик азыр 16 жылды Атабеттин астына алып барганы эң туура эмес деп ойлойм. Ал жерде Атабет деген өзүнүн аты бар, анын өзүнчө жүгү бар. Бирок Атабеттен дагы, Апрель баатырларынан дагы эң 10-100 эсе бийик турган мааниси бар 16 жыл. Ошого карата 91 жылы бул жерде 4.5 гектар жер алынган, ошол жерге долбоору чийилген, ошол жерге атайын мемориал куруш керек. Ошондо бир дүйнөгө таанытуунун бир жолу болуп калат да.
Рахмат, рахмат. Урматтуу радиогочулар, бүгүн биз 1916 жылдагы кандуу окуянын тарыхый, саясий маани маңызы тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору, профессор Токторбек Өмүрбеков жана Ашар козголушу уюмунун төрагасы Садыр уулу Жумагазы катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирде жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен азаттыктын кечки берүүсү аяктады. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Кайрадан эфир аркылуу ушканча эсен туруңуздар. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык Чекит KG вебсайтыбыздан да таба аласыздар. Жакшы туруңуздар.